gribēju, protams, labāk, bet nu, rezultāts ir tāds, kā ir. Laikam labāk nevarēju šobrīd. Tā kā, nu, darīju, ko varēju, nu, ātrāk negāju. Nu, pirmais brauciens, teikšu, bija puslīdz, okay, man patik bija diezgan labi. Varbūt ar pozitīvākām domām četrinieki, kad braucieni. Gāja labāk nekā treniņos personīgi. Es domāju, ka arī būtu labi, vajadzēja būt labāk sacensībās, bet nu, jātrenējās acīm redzot. Nu, nezinu, nu kā, nu es gāju ar mērķi savas. Viņi negribu stāstīt, es viņu neesmu izpildījis un viss. Tā kā. Neko, gatavošos četriniekiem. Un tur mēģināšu izpildīt. Tā kā. Cerams, ka tur ies labāk. Un tur ir dažas atslēgas vietas, jā. No piektās tur, ka iziet, ir grūtāk, jā. Un pēc septītās, jā, tur. Nu, pats droši vien, kur tu tur tehnikā vai nemeklēsim, tā kā. Ja viņām viņas pierādīšu, ka viņas iet pietiekam labi un konkurētspējīgi, tā kā.